η Θεσσαλονίκη και το Ρεμπέτικο. Η προσωπογραφία, τα στέκια, η επίδραση της Θεσσαλονίκης στο Ρεμπέτικο μέσα από τη ματιά του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μια εκπομπή για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 που επιμελείται ο Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Παναγιώτης Γιολτσίδης. Με την εκπομπή αυτή, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος ολοκληρώνει το μέρος του κεφαλαίου που έχει να κάνει με τα πρόσωπα του Ρεμπέτικου στη Θεσσαλονίκη. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Μανώλη Χιώτη, του Γιώργου Μητσάκη και του Γιάννη Κυριαζή.
Ο μεγάλος όμως ογκόλιθος που σφραγίζει οριστικά και τελεσίδικα τη Θεσσαλονίκη είναι ο Τσιτσάνης. Ο Τσιτσάνης κατάγεται από τα Τρίκαλα και είχε και έναν αδερφό τον Κίτσο Τσιτσάνη, που και αυτός ήταν μουσικός και έπαιζε μπουζούκι και λένε ότι έγραφε και τραγούδια. Ο Κίτσος, που είναι πολύ μεγαλύτερος από τον Τσιτσάνη, φαίνεται ότι είχε κάνει μία απόπειρα να ανοίξει ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη τους μαγνήτιζε και τους γοήτευε. Δεν θα είχε νόημα να πάει στην Αθήνα ο Κίτσος. Ο Κίτσος ήθελε Θεσσαλονίκη. Και προφανώς άνοιξε για ένα μικρό διάστημα η ταβέρνα. Και προφανώς, σας λέω λίγο αβέβαια πράγματα, πρέπει να πραγματοποίησε ο νεαρός Βασίλης Τσιτσάνης κάποιο ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να γνωρίσει την πόλη και να ειδεί πώς πάνε οι δουλειές του αδερφού του. Φαίνεται όμως πως οι δουλειές δεν πήγαιναν καθόλου καλά και τα δύο αδέρφια έφυγαν. Αυτό ανήκει στην προϊστορία των σχέσεων Τσιτσάνη και Θεσσαλονίκης. Διότι όταν το 36 ο Τσιτσάνης κατέβηκε στην Αθήνα και άρχισε να γίνεται γνωστός ως συνθέτης τραγουδιών και να αρχίσει να γράφει δίσκους και να προσπαθεί να εγκλιματιστεί τον αθηναϊκό χώρο του ρεμπέτικου τραγουδιού, που ως τότε τον κατήχαν με τον όγκο τους ο Παπάζογλου, ο Βαμβακάρης και διάφοροι άλλοι. Όλα αυτά τα κόβει με το μαχαίρι η επιστράτευσή του, καθώς και η εγκατάστασή του, μάλλον η αποστολή του, η μετάθεσή του στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ο Τσιτσάνης σε ηλικία 21 χρονών βρίσκεται στρατιώτης στη Θεσσαλονίκη στο περίφημο τάγμα του Ντεπό. Από τον Μάρτιο του 38, μάλλον τον Απρίλιο του 38, μέχρι τον Μάρτιο του 40 που απολύθηκε, ο Τσιτσάνης ζει ως στρατιώτης στην Θεσσαλονίκη, γράφει ασταμάτητα τραγούδια που μερικά είναι και τα ωραιότερά του, ζει το ρυθμό και τη ζωή της Θεσσαλονίκης, γνωρίζεται με πολλές οικογένειες και με άλλες τόσες θεσσαλονικές, πηγαίνει για λίγο στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Και όταν μετά την κατάρρευση του μετόπου έχει να διαλέξει μεταξύ της πατρίδας του Τρίκαλα και της Αθήνας, όπου είχε αποπειραθεί ήδη από το 35 να παραμείνει, προτιμάει Θεσσαλονίκη. Άλλωστε ήδη είχε αραβωνιαστεί από το 1940 μια Θεσσαλονικιά, την οποία και παντρεύτηκε στα μέσα του 1942. Εγκαθίσταται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη εν μέση κατοχή και την εγκαταλείπει στα τέλη του 1946 για να εγκατασταθεί οριστικά στην Αθήνα, όπου ήταν το μέλι και το γάλα, δηλαδή η έδρα των φωνογραφικών εταιριών που είχαν σοπάσει σε όλη την κατοχή και που μεταπολεμικά άρχισαν πάλι τις δραστηριότητές τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Τσιτσάνης συνδέεται με τη Θεσσαλονίκη σε δύο διαφορετικές εποχές. Η πρώτη εποχή είναι η στρατιωτική του θητεία, που σημαίνει ότι ζει στη Θεσσαλονίκη υποχρεωτικά, ενώ ο ίδιος γράφει τραγούδια που θυμίζουν την αθηναϊκή σχολή ρεμπέτικου τραγουδιού, την προπολεμική. Και μετά έρχεται μια δεύτερη περίοδος επικατοχής, όπου παντρεύεται, κάνει το πρώτο του παιδί, ανοίγει το περίφημο ουζερί Τσιτσάνη, ζει πλέον με τη θέλησή του στη Θεσσαλονίκη, κάνει μια προσπάθεια να αφομοιωθεί μέσα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, Όλα αυτά γίνονται με τον καλύτερο τρόπο, μέχρι που με το άνοιγμα των φωνογραφικών εταιριών τελειώνει το ειδήλιο Τσιτσάνη με τη Θεσσαλονίκη, αφού όμως μας έχει χαρίσει και μια δεύτερη περίοδο τραγουδιών του των Κατοχικών, που είναι όχι μόνο απείρως καλύτερα από τα προπολεμικά, αλλά όπως σας είχα πει και στις προηγούμενες ομιλίες μου, τα τραγούδια αυτά έχουν τόσο ιδιάζοντα χαρακτήρα, ώστε θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την παραγωγή του Τσιτσάνη κατά τη διάρκεια της κατοχής ως μια σχολή Τσιτσάνη ή σχολή Θεσσαλονίκης στο χώρο του ρεμπέτικου. Αυτό είναι και το σοβαρότερο σημείο από όλη αυτή την ιστορία που διεξερχόμαστε. Αλλά Τσιτσάνης δεν σημαίνει μόνο δημιουργία. Γύρω του συγκεντρώνει ή συγκεντρώνονται διάφοροι άλλοι μύστες του μπουζουκιού και της ρεμπέτικης τέχνης. Έτσι λοιπόν ήδη από το Στρατό ανακαλύπτει τον θαυμάσιο κιθαρίστα Γιώργο Τσανάκα, ενώ λίγο αργότερα βρίσκει και έναν άλλο σπουδαίο μπουζουξί, τον Μίγκο. Η τριάδα Τσιτσάνης, Τσανάκας, Μίγκος ως ορχήστρα πλέον θριαμβεύει και αφήνει εποχή. Δεν είναι όμως μόνο αυτοί οι δύο που αποτέλεσαν τους πρώτους συνεργάτες του Τσιτσάνη στη Θεσσαλονίκη. Από αυτούς τους δύο ο μεν Μίγκος έχει γίνει πολύ γρήγορα εχθρός του, ενώ αντίθετα ο Γιώργος Τσανάκας έμεινε ισόβιος φίλος και λάτρης και κουμπάρος, και έχει γράψει και κάτι από μνημονεύματα όπου μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Τσιτσάνη. Υπάρχουν κι άλλοι, τους οποίους θα σας αναφέρω αργότερα. Το ζήτημα είναι ότι ο Τσιτσάνης ανακαλύπτει ταλέντα σε όλους τους τομείς. Πολλά από αυτά τα βοηθάει. Πολλοί από αυτούς γίνονται μεγάλα ονόματα. Και γενικά δεν είναι να μιλήσουμε για το πέρασμα του Τσιτσάνη από τη Θεσσαλονίκη, αλλά για την εποχή Τσιτσάνη στη Θεσσαλονίκη. Όμως να μην ξεχνούμε ότι βρισκόμαστε πλέον στα χρόνια της γερμανικής κατοχής στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη βασικά είναι απομονωμένη, δεν είναι τόσο εύκολο να πηγαίνει κανείς στην Αθήνα, ούτε οι Αθηναίοι να έρχονται, και πολλοί που βρέθηκαν εδώ μπουζουξίδες και συνθέτες απομονώθηκαν και πέρασαν όλη τη γερμανική κατοχή εδώ προς μεγάλη ωφέλεια του ρεμπέτικου. Έχουμε λοιπόν παράλληλα με τον Τσιτσάνη την παρουσία του Γιάννη Κυριαζή που σας ανέφερα προηγουμένως, αυτού του καβαλιώτη κιθαρίστα και τραγουδιστή, αλλά έχουμε και τον Απόστολο Καλδάρα που είναι από τις μεγαλύτερες μορφές του ρεμπέτικου τραγουδιού, καθώς επίσης και τον Μπάμπη Μπακάλι και ίσως και μερικούς άλλους που κατά μία παράξενη σύμπτωση οι περισσότεροι είναι από τα Τρίκαλα ή από την Καρδίτσα ή εν γέννη από τη Θεσσαλία. Οι άνθρωποι αυτοί που περνούν τη γερμανική κατοχή στη Θεσσαλονίκη γράφουν και τα καλύτερα τραγούδια τους εδώ. Σας είπα και την άλλη φορά ότι το θαυμάσιο χασικλίδικο τραγούδι «Μάγκας βγήκε για Συριάννη» του Απόστολου Καλδάρα έχει γραφτεί στη Θεσσαλονίκη και είναι τόσο ωραίο και τόσο τέλειο που το ζήλευε και ο ίδιος ο Τσιτσάνης. Αυτά μέχρι την απελευθέρωση. Μετά την απελευθέρωση το πράγμα αλλάζει. Δηλαδή τα πρόσωπα γίνονται λίγο πιο μέτρια. Έχουμε πρώτα έναν συμπαθητικό συνθέτη και μπουζουξή και για λίγο διάστημα συνεργάτη του Τσιτσάνη και μετέπειτα εχθρό του, τον Φωτάκη Χαλουλάκο. Ο Φωτάκης, πελοποννησιακής καταγωγής και γέννημα θρέμα του συνοικισμού Χαριλάου, είναι μια συμπαθητική μορφή η οποία θα είχε μεγαλύτερη απήχηση εάν δεν εγκατέλειπε νωρίς στη Θεσσαλονίκη και αρχικά δεν πήγαινε στην Αθήνα, όπου περίπου χάθηκε. Λίγο μετά πήγε και στο Ισραήλ και είναι ο πρώτος που μεταφυτεύει το ρεμπέτικο με πολλή επιτυχία στο Ισραήλ. Ο Φωτάκης Χαλουλάκος έχει γράψει πάρα πολύ καλά ρεμπέτικα τραγούδια για την Καμάρα, είχε δική του ορχήστρα εδώ με κάποιους άλλους και γενικά είναι μια φυσιογνωμία του ρεμπέτικου της Θεσσαλονίκης, όχι βέβαια πάρα πολύ σπουδαίος, αλλά τόσο σημαντικός ώστε να αξίζει κάποτε κάποιος να βρεθεί και να γράψει την ιστορία του για να μάθουμε καλύτερα τις λεπτομέρειές του. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω πια ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Μέχρι το 1960 τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Οι ταξιδιώτες, οι ρεμπέτες από Αθήνα, Θεσσαλονίκη πληθαίνουν τόσο, μα τόσο, ώστε να μην υπάρχουν πια περιθώρια να βγαίνουν καινούργοι στο κλαρί. Υπάρχει ακόμη ένας, ο Μπάμπης Μαρκάκης, αλλά μου φαίνεται ότι αυτός θα πρέπει να αναφερθεί στην ιστορία του ρεμπέτικου μετά το 1960, οπότε αλλάζουν τα πράγματα, όπως θα δούμε περί τις τελευταίες ομιλίες που θα σας κάνω για αυτό το θέμα. Αυτοί με λίγα λόγια είναι οι συνθέτες οι οποίοι δέθηκαν με τη Θεσσαλονίκη. Δεν μιλώ για επισκέπτες. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Ο Βαμβακάρης Φερυπίν ήρθε 7 φορές στη Θεσσαλονίκη και κάθισε πολύ. Άλλες 7, ίσως και περισσότερες, έχει ήρθει ο Τσιτσάνης μετά την εγκατάστασή του στην Αθήνα. Αυτό το πάνε έλα βοηθάει στη διάδοση του ρεμπέτικου, αλλά δεν έχει πια άμεση σχέση με το θέμα ρεμπέτικο και Θεσσαλονίκη. Έχει αντίθετα πολύ έμεση και πολύ δευτερεύουσα. Τώρα που σας ανέφερα όλους αυτούς τους δημιουργούς, άνοιξε ο δρόμος να σας αναφέρω και τους τραγουδιστές, που κι αυτοί είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο. Βέβαια, όπως σας είπα στην αρχή, τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Ένας που παίζει μπουζούκι μπορεί και να φτιάχνει ο ίδιος τραγούδια, μπορεί και να τα τραγουδάει. Οι πιο πολλοί μετέχουν σε αυτή την περίπτωση. Ξεκάθαροι τραγουδιστές που να μην συνθέτουν, τουλάχιστον να μην είναι πολύ γνωστές οι συνθέσεις τους, δεν έχουμε. Ένας και μοναδικός, ο οποίος βέβαια κάνει για πάρα πολλούς, είναι ο Πρόδρομος Τσαουσάκης. Ο Πρόδρομος Τσαουσάκης είναι κορυφαία φυσιογνωμία στο χώρο των τραγουδιστών του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είναι και αυτός Κωνσταντινούπολιτης στην καταγωγή, όπως είδαμε και τη Ρόζα Εσκενάζη και τον Γιώργο Μιτσάκη. Και βρέθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου και παράστενε τον Μπεχλιβάνη. Δηλαδή έκανε κάτι χαζοακροβατικά σε λαϊκά πανηγύρια και μετά έβγαζε δίσκο και κάτι τέτοια. Αλλά εκεί, εκτός από αυτά τα ακροβατικά, τραγουδούσε και λίγο. Πάντοτε στα πανηγύρια και στα ακροβατικά υπάρχουν και κάποιοι που τραγουδούν. Να μην ξεχνούμε ότι και η Μαρή Κανίνου προέρχεται ακριβώς από αυτόν τον χώρο. Δηλαδή έκαναν ακροβατικά νούμερα με τον άντρα της, τραγουδούσε και λίγο και μετά έβγαζε δίσκο. Με αυτές τις συνθήκες του Πεχλιβάνη τον ακούει ο Τσιτσάνης και παθαίνει μεγάλη πλάκα. του συνιστά να εγκαταλείψει το επάγγελμα και να στραφεί προς το τραγούδι και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον βοηθήσει για να μπορέσει στην αρχή τουλάχιστον να βγάζει το μεροκάμα του. Ο Τσαουσάκης γοητεύεται από τον Τσιτσάνη, τα εγκαταλείπει όλα με τον τρόπο που οι μαθητές του Χριστού εγκατέλειψαν τα δίχτυα τους και πήγαν και έγιναν μαθητές του, προσκολήθηκε στον Τσιτσάνη και από τότε αρχίζει η σταδιοδρομία του ως εκλεκτού τραγουδιστή ή μάλλον ως μεγάλου ερμηνευτή των τραγουδιών του Τσιτσάνη. Όταν ο Τσιτσάνης κατέβηκε στην Αθήνα το 1946, πήρε μαζί του και τον πρόδρομο Τσαουσάκη και έτσι η μεν Θεσσαλονίκη έχασε έναν αξιόλογο τραγουδιστή, αλλά το πανελλήνιο ρεμπέτικο κέρδισε έναν τεραστίας διαστάσεως ερμηνευτή. Ενώ από τους άντρες έχουμε ουσιαστικά μόνο τον πρόδρομο Τσαουσάκη και μερικούς βέβαια ακόμη έχουμε τον Τάκη Μπίνη, αυτό να μην το ξεχνούμε, ο οποίος όμως διέπρεψε αποκλειστικά στην Αθήνα και έναν δυο ακόμη δευτερεύοντες, αλλά από τραγουδίστριες έχουμε πολλές και καλές. Σε αυτή τη σειρά είναι, όπως σας είπα, πρώτη-πρώτη η Ρόζα Εσκενάζη, η οποία πρέπει να θεωρηθεί γνησίως Θεσσαλονικιά. Αλλά και η μεγάλη της φίλη και ανταγωνίστρια κατά καιρούς η Ρίτα Αμπατζή, μεγάλη ερμηνεύτρια λαϊκών και ρεμπέτικων και προρεμπέτικων τραγουδιών, η Ρίτα Αμπατζή που είναι Σμυρνιά, εγκαθίσταται και αυτή στη Θεσσαλονίκη και γενικά όταν αργότερα καταφεύγει και αυτή στην Αθήνα θεωρείται και η Ρίτα Αμπατζή ως Θεσσαλονικιά. Έχουμε ακόμη την επίσης σπουδαία και μεγάλη Εβραία, την Χασκίλ με τα πολεμικά. Μεγάλη τραγουδίστρια η οποία δυστυχώς πέθανε τόσο γρήγορα από την επάρατη νόσο, αλλά έστω και στο σύντομο πέρασμά της πρόλαβε να μας αφήσει αριστουργηματικές ερμηνείες. Ο Τσιτσάνης πάντοτε μιλάει για τη Χασκίλ με μεγάλο σεβασμό και με πολύ μεγάλη εκτίμηση. Η Χασκίλ ήταν περίπου κάτι σαν τη Σωτηρία Μπέλου, είχαν την ίδια φωνή, το ίδιο ταμπεραμέντο και την ίδια ερμηνεία. Δυστυχώς πέθανε νωρίς, αλλά πρόλαβε να μείνει στην ιστορία του ρεμπέτικου, είναι από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες αυτών των τραγουδιών. Τώρα μετά τη Χασκίλ ή και λίγο πριν, πρέπει να είναι η πολύ γνωστή μας Σεβάς Χανούμ. Η Σεβάς Χανούμ δεν είναι βέβαια καμιά Τουρκάλα, είναι Ελληνίδα, Σεβαστή λεγόταν. Σεβαστή και μάλλον και αυτοί κατάγονταν από τη Δράμα, εγώ πρόλαβα και τη γνώρισα. Αυτή υπήρξε ένα άστρο, ένας διάτων αστήρ που ακούστηκε πολύ μικρούλα, είπε μερικά καταπληκτικά τραγούδια σε αυτό το φτωχοκάλυβο και μετά χάθηκε, δεν είχε αντοχή να συνεχίσει. Ιδιώτευε μέχρι που πέθανε πριν λίγα χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη και αυτή από την επάρατο νόσο. Τέλος πάντων, κάτι είναι και η Σεβάς Χανούμ μέσα στα πορτρέτα των γυναικών ερμηνευτριών του ρεμπέτικου. Αυτά με λίγα λόγια είναι τα πρόσωπα που κυριαρχούν στο ρεμπέτικο της Θεσσαλονίκης από το 1908 μέχρι το 1960 περίπου. Το τι έγινε μετά το 60, επειδή είναι ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο, θα το δούμε πολύ αργότερα περί το τέλος αυτού του κύκλου των ομιλιών. Εδώ λοιπόν θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε με το επόμενο κεφάλαιο που είναι τα στέκια του ρεμπέτικου. Γεια σας.
η Θεσσαλονίκη και το ρεμπέτικο. Η προσωπογραφία, τα στέκια, η επίδραση της Θεσσαλονίκης στο ρεμπέτικο μέσα από τη ματιά του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου. Μια εκπομπή για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3 που επιμελείται ο Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Γιολτζίδης.